GF Som e Películas, em parceria com Joe Pinturas e Jateamento, especial de flashback. Wesley Felipe.